Yepler Azadlık Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2020 ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada günde ortaça 30 adam COVID-19 simptomly keselden ýogalýar, dümewe garşy derman gatalýar. Türkmen başynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň ýol başçysy täzelendi. Retmiler kärhananyň tölegsiz den jalyşa uğradylan işçileriniň ýagdaýyny agzamadylar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzeliklerini dinläň bolarym. Mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Birleşen Milletler Guramasının Oğanistan'daki vekilhanası 27. yılda Çavedin hatavatında, yılın birinci yarımında Oğanistan'da 1282 parahat yaşayacağının öldürülenliğine şol buraktığın özünde de yeni 2176 adamın yaralananlığına haber verdi. Hatavatta 340 çağanın vefat olanlığı ve 727 çağanın yaralananlığı aydılar. Oğanistan'ın hükümetinin ve Taliban'ın arasındaki parahatçılıklı gepleşikler için bir yere cemlenmekine tarihi Bursa'dan dören dövründe pacıgalık hakikat söveçlerin her gün parahat ilata ağır zeper yetirýänligini görkezýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Owanstan Önçörüýti wekili Debora Lyons aýtdy. Hatawatda Owanstanda wepat bolan parahat ýaşaýjylaryň ölümine getiren ýagdaýlaryň 58%-na Taliban we Islam döwleti toporlarynyň sebäpkär bolanlygy, ölen ýa-da yaralanan parahat ilatynyň 23%-na hökümete tarapdar güýçleriň jogapkärdigi aýdylýar. 2019-njy ýylda degişli sanlar 13% ýokurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Çavedin häzirki hatawaty Owanstanda parahatçylygy gadanma ugrundaky tagallalaryň Kabulyň we Talibanyň arasynda tutsaklaryň boşadylmagyna degişli düşünşmezlikler sebäpli ketketsiz ýagdaýda galýan döwrüne we zorluklaryň tutaşan wagtyna gabat geldi. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri pandemiýa başlaly bäri ýurtda koronavirus ýokuşmagynyň mümkinçiligi barada ilkinji gezek eglan etdiler. Resmi döwlet habar agentligi Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen Inniň ýurtda rehimsiz virusyň giýrenligini aýdyp bolar diýip aýdan söýlerine salgylanýar. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri virusyň Günorta Koreýaga gaçyp 3 ýyl geçen soň 19-njy ýulda öz watanyna gaýdyp gelen gaçakçyda guman edilýänligini öňürdi. Serhetdäki Kaesong şäherinde karantin düzgüni girdildi. Dünýäniň iň ýapyk we ýurtdaky ýagdaý barada ygtybarly maglumatlary ören seýrek berýän ýurtlaryň biri bolan Demirgazy Koreýanyň häkimetleri şu çakaçenle ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanşykly ýekejede ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürüp geldi. Bilermenler koronavirusyň Demirgazy Koreýa has ir girenligine ýöne häkimetleriň bu barada habar bermeýänligine ynanýarlar. Şu günkün dünýäniň adada yerleşmeýän ýa-da iňen kiçi bolmadyk döwletleriniň arasynda COVID-19-yň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt Türkmenistan bolup galdy. Türkmen rejimi авторитаризм дәрежәсе дөньяда Демирғазы Корея белән теңештерелгән. Ýer şäherindäki saglyk işgärleri koronavirusyň täzeden ýaýrymagy bilen görüşýärler. Bilermenler 650 müň adam öldüren virusyň ýokuşmak depkiniň odal hayallaşan yerlerinde de onu saklamagyň nähili kyn boljakdygyny bellerler. Hitay virusy gözükçülük astyna alandygyny aprel aýynda ýygnan edili bäri keselleneniň gündelik sanynyň iň ýokary görkezijisini habar berdi. Ýewropanyň bir näçe ýurdunda şol sanda Ispaniýada, Fransiýada we Germaniýada keseliň ýaýrymagy bilen bagly aladalar artýar. Dünýädäki pandemiýadan iň ağır ýitki çeken Birleşen Ştatlarda keseliň ýaýrymak depkiniň gowşamagynyň alamatlary göze ilmeýär. Birleşen Ştatlarda koronavirus 4.12 million adama ýokuşup 147 müň adamyň ölümine sebäp boldy. Bütün dünýäde bu kesele uçuran adamlaryň sany 16 millionyň golaýlan wagtynda Latin Amerika we Karib deňzi regionunda keselleneniň sany 4.13 millionyna ýetdi. Bu ýerde pidalaryň sany boýunça Braziliýa öňde barýar, şeýlede Meksikada, Peruda, Kolumbiýada we Argentinada keselleneniň sany artýar. Birleşen Ştatlar Çendu'daki öz konsulluğunu Houston'daki konsulluğunu yapan Hıtay'ın eden talabından son yaptı. Hıtay'ın devlet televizyonu Çendu konsulluğunda Amerikan bayrağının yerden düşürülüşünün videosunu görkezdi. Bu aralıkta konsulluğun işgärleri özlerine verilen vakt möhleti utarmanka binanı terk etmeye sinanştılar. Birleşen Ştatların devlet departamenti diplomatik edaratının öz işini tohtadonluğunu Hıtay'ın gün orta gün batarındaki konsulluğunun 35 yılın devamında gün batar Hıtay'daki adamlar şolsağında Tibet Türen aragatnaşyklaryň merkezi bolup hyzmat edenligini aýtdy. 24-nji ýylda Hitaýly diplomatlar Birleşen Ştatlaryň Pekinden eden talabından soň Hitaýyň Houstondaky elçixanasyny terk etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mayk Pompeo Hitaýy diplomatik edaratyny içalçylykda we intellektual emläge ogurlamakda aýplady. Hitaýyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň Çendudaky konsulluğuny ýapmagyň Birleşen Ştatlaryň esasyz çäreleriniň kanuny we zerur jogap bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.